Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, nou ja, maak saam met die ander ouens die Bybel oop by Micha, sy profeet in die Ou Testament, by die 5de hoofstuk. Ons het nou gesien hoe dat ons 'n sekere profetiese uitspraak in die Ou Testament kry, wat verwys van die redding uit Bethlehem, Efrata, wat ons vandag nou maar net as Bethlehem ken, maar daar was ook ander klein dorpies en ander gebiede. Daarom word hierdie Bethlehem spesifiek aangedui as Bethlehem in die weivelde, die herdersvelde van Efrata, is dit ook genoem, en noem die Bybelskrywer dit dus hier Bethlehem Efrata. En daarom word deur Matteus, die evangelist in die Nuwe Testament, by die tweede hoofstuk sê hy dit kry, word hierdie spesifieke gedeelte van toepassing gemaak op die geboorte van Jesus van Nazareth. Nou gaan ons verder, hierso by Micha, die 5de hoofstuk van die 6de versie af, waar jy gaan sien, hier word gepraat van 'n nuwe toekoms onder 'n nuwe koning. Maar interessant, as ek het nou lees, moet jy daarop let, die negatiewe toon, waarop die vorige deelte dus afgesluit het, word nou sterk gekontrasteer met die boodskap van hoop, wat nou volg. Die koning van Juda word wel verneder, maar daar kom 'n nuwe koning Dawid, wat die glorie van die Dawids ryk sal herstel. So die koms van 'n nuwe Dawid is beskrywe in die eerste 4 versies van die hoofstuk, en daaroor het ons gepraat. Kom ons lees dus die tweede gedeeltetjie van vers 4 en ook vers 5 in Micha hoofstuk 5. Die koning sal vrede bring. Wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan, sal ons baie leiers, genoeg generaals, teen hom uitstuur. Hulle sal Assirië platloop met die swaard, die land van Nimrod met swaarde, wat reg is om te steek. Die regeerder uit Bethlehem sal ons red uit die mag van Assirië, wanneer die Assiriërs ons land binneval, wanneer hy die gebied binnekom. En dan vandag se gedeelte, vers 6 tot by vers 8. Die wat van Jakob oorbly, sal tussen baie volke wees. Hulle sal daar wees soos dou wat van die Here afkom, soos stort reens wat op groen gras, wat 'n mens nie dit verwag nie, nie na mense kyk nie. Die van Jakob wat oorbly, sal tussen die nasies wees, tussen baie volke. Hulle sal daar wees soos 'n leeu tussen wild of tussen 'n trop skape. Hy verskeur as hy tussen 'n deur stap. Hy vang sy prooi en niemand kan dit uit sy bek ruk nie. Mag jy jou teenstanders oorweldig, Israel. Mag al jou vyande uitgeroei word. Sterk woorde, hè? Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges klink dit nogal 'n bietjie vreemd. Maar nou ja, in die ou tyd het mense dit maklik gedink, dat hulle vyande eenvoudig wil uitroei, hulle as het ware wegvee van die aangesig van die aarde af. Nou, waaroor gaan dit hierso? Dit gaan oor die hoop vir die oorblysel. Want ons het gesien in hoofstuk 4 en 5, gebeur het meermale, dat werklikheid, met ander woorde die nou, en toekomsverwagting, teenoor mekaar gestel word. En dit is ook wat in hierdie verse gebeur. Met ander woorde, vir die wat oorbly na die oordeel van God en die ouens weggevoer word in ballingskap, wag daar 'n nuwe toekoms. En dan daardie mense kry 'n baie spesiale taak onder die nasies. Hulle oorwin hulle vyande. Hulle leer om op God te vertrou. En die oorblyfsel dan, se taak onder die nasies, word in vers 6 tot by vers 8 vir ons beklemtoon. Daar sal net 'n oorblyfsel uit die ballingskap na Babel terugkom, na Juda toe, na die oordeel, toe hulle in ballingskap weggevoer word. Maar nou sê die profeet, die oorblyfsel het 'n baie spesiale taak. En die taak word deur middel van 'n teenstelling uitgespel in ons teks. Enerzijds is die oorblyfsel onder die nasies soos dou en soos stort reën. Met ander woorde, hulle gee eintlik lewe aan die nasies. Dit gaan dus daaroor dat die Jode van die Ou Testament 'n invloed, 'n positiewe uitwerking moet hê op alle mense met wie hulle in aanraking kom. Nou dit was helaas nie so nie. Precies is dit natuurlijk ook waar in die Nieuwe Testament van Christus gelovig is. Ons behoort een positieve uitwerking te hê op al die mense, te midde van wie ons beweeg in die wereld. Ons is mos die sout. Kom ons verantwoordelijkheid na. Nou nietemin, kom ons gaan terug na ons tekst. Hierdie mense moes 'n positiewe uitwerking ook op die Babyloniërs onder wie hulle gaan vertoef hê. Andersyds, dis die tweede beeld, is hulle soos 'n leeu. Hulle vernietig die wat met agressie teen die volk van die Here opgetree het. En so behaal God uiteindelik die oorwinning oor sy vyande. Met ander woorde, die wat na die ballingskap oorgebly het, sal verspreid onder die nasies woon. Nou is daar twee moontlike verklarings spesifiek vir vers 6. Israel sal sy voortbestaan suiwer en alleen aan God te danke hê, soos wat dou van bo afkom. Dis die eerste uitwerking. Of, hier is die tweede ene. Hulle sal vanweë hulle verhouding met die Here vir die mense onder wie hulle woon tot seën wees, soos dou en reën vir die plante. Nou as ons hierdie laaste verklaring kies, dan sê vers 7 presies die teenoorgestelde van vers 6. Israel is tot oordeel vir die nasies. Jy sien, met die mag van 'n leeu oorweldig Israel dan sy vyande en behaal die oorwinning oor hulle. Nou hierdie teenstrydigheid kan of verklaar word as die keersy van dieselfde saak, naamlik dat Israel tot val en opstanding vir die wêreld dien. Of, as die teenoorgestelde uitleg wat Micha en die profete van die land aan dieselfde woorde gee. Wanneer 6 en 7 begin, die tyd van Jakob wat oorbly. Micha dink aan die seën wat Israel verander inhou. Die profete, die valse profete, dink aan Israel se politieke mag. En daarom is hierdie twee sienings nie noodwendig een van hulle verkeerd nie, maar het kan op twee maniere verstaan word, en albei daardie maniere sal reg wees. Vir myself wil ek dit so verstaan, dat as Christus gelowige, moet ek ook bid tot die Here dat hy my sal seën, so dat ek tot seën sal wees vir ander. Jy sien, liewe luisteraar, ons sal toch so makkelijk die seën van die Here ontvang, maar dan hou ons dit vir onsself. Dan is dit nie tot voordeel van ander nie. Mag die Here vir jou en vir my seën. En dit is die wens wat ons hierso kry in vers 8. Mag jy jou teëstanders oorweldig, Israel. Mag al jou vyande uitgeroei word. In hulle situasie van destyds wil ek sê, in die huidige nood, moet Juda dus nie sy lot maar gelate aanvaar nie, maar hy moet aktief saamwerk na die seën van die toekoms. Saamwerk om God se verlossing 'n werklikheid te laat word. Micha sê vir hulle baie duidelik, op die oomblik ervaar julle niks van hierdie spesiale taak wat julle het nie. Daarom bid ek wat Micha is, dat die teenstanders vernietig sal word. En daardeur, luisteraar, word die rol van God se kinders in die wêreld, wat ons nou moet speel, natuurlik op 'n baie mooi manier belig. Want ook vandag behoort 'n kind van die Here aan die een kant 'n heilsame uitwerking op die wêreld te hê, terwyl hy aan die ander kant besig is om die sonde aktief te bestry. So ons hoef dus nie te sê, ons het hier 'n moeilike gedeelte, ons verstaan daar niks van nie. Ons kan dit na twee kante toe toepas. Dat ek deur die Here geseën wil wees, sodat ek verander tot seën kan wees. Tweede siening is, ek bid dat die Here my sal seën, ja, maar dat ek ook terselfdertyd my sal weerhou van sonde in die wêreld deur gelykvormig te word aan wêreldlinge. Nou goed, dit bring ons hier by die vyfde hoofstuk, by sy laaste gedeelte of sy laaste paar versies, voordat ons by die derde groot afdeling in die boek kom. Onthou ek vir jou gesê, 'n mens kan die boekie Micha indeel in drie groot afdelings. En met die volgende wat ek gaan lees, vers 9 tot 13, maak ons dus nou eintlik klaar met die tweede groot afdeling. Kom ek lees dan hierso vers 9 tot 14 en dan gesels ons daaroor uit Micha 5. Daardie dag sê die Here, sal ek jou pere uitroei, jou strydwaans vernietig. Ek sal die stede van jou land vernietig, al jou vestingstede afbreek. Ek sal jou toergoed wegvat uit jou hand. Daar sal nie meer waarsêery by jou wees nie. Ek sal jou afgodsbeelde vernietig, jou klippilare by jou afbreek. Jy sal nie meer jou handewerk aanbid nie. Ek sal jou gewyde palen uitruk, jou stede verwoes. In my toren en gramskap sal ek die nasies straf, wat nie na my luister nie. Nou, ons het dus hier een baie sterk veroordeling. En hierdie oordeel bring ook juist uiteindelik die vernuwing onder hierdie mense tot stand. Jy sien, op die oomblik staan die volk onder die oordeel van die Here. Hulle vertrou op hulle eie, hulle mensgemaakte sekerhede. En hierdie onheil moet eers uitgeroei word uit hulle midde, voordat God 'n nuwe begin met sy volk kan maak in die Ou Testament. En ons moet dit raak sien, hoor, want die Here bring ook soms dinge oor jou en oor my lewe, maar ons sal dit nie graag raak sien nie. En hy is besig om ons te vorm. Hy sien, dit is eers wanneer die mense daarvan afsien om op hulle militêre mag, die militêre mag word genoem in die 9de versie, en op hulle veilige vestings, waarvan ons gelees het in vers 10, hulle toerkuns, wat vermeld is in vers 11, en van hulle afgodsdienst, vers 12 en 13, te vertrou, eers wanneer hulle daarvan afsien, kan vrede en voorspoed weer tot stand kom. Dan, sê Micha, dan sal die Here die nasies tref, wat nie na hom wil luister nie. En hierdie boodskap dien natuurlik vandag nog vir Juda. As hulle nie wil luister nie, staan hulle onder die oordeel van God. En uit sy genade, vanweë die Here se genade en uitverkiesende redding, dat hy sy hand op jou en my lewe geplaas word as Christene, mag ons ook vir onsself sê, maar ek moet gewaarsku word. Want die Here het my geroep tot 'n bepaalde taak, 'n getuienistaak in die wêreld. En daarom hierdie dag waarvan gepraat word in vers 9 tot by vers 14, die dag wanneer God sal ingryp, sal hy sy eer bevestig oor Israel en dan staan daar en die nasies. Die Here se oordeel word voltrek oor elkeen wat nie sy almag en sy gesag erken nie. Elke sin hierso tot by vers 14 bevat die uitdrukking uitroei of vernietig. Met ander woorde, die Here gaan alles uitroei en vernietig waaraan mense meer waarde heg as aan hom. En het sluit natuurlik oorlogstuig in. Ons lees van die oorlogstuig in vers 9. Het sluit die toerkuns van vers 11 in. Dit sluit die kultus voorwerpe van vers 12 en 13 in. Al hierdie dinge is sake waarop mense ook in ons tyd dikwels meer vertrou as op God. En wat uiteindelik daartoe aanleiding gee, dat hulle nie alleen die Here kan dien nie, dat hulle nie meer na hom luister nie. En daarom sê Micha, vernietig God hierdie dinge, sodat mense in daardie tyd hom alleen sal dien. Dit is dus baie belangrik dat jy en ek van ons tyd ook sal vra. Maar dit is mos ook maar soos daardie tyd nog steeds. 'N tyd waarin ons lewe waar mense nie die Here wil dien nie. Hulle self met allerhande mensgemaakte dinge besig hou. Dat op sig waarde mense vernietig moet word en 'n land eintlik ook. As dit nie vanweë God se genade is dat hy ons red en ons spaar nie. Daarom wil ek hierdie hele gedeelte saamvat, liewe luisteraars, met 'n paar algemene opmerkings. Dit is die laaste gedeelte, dit is Micha, die 5de hoofstuk, van die 6de versie af. Kom ek gesels nog 'n keer daaroor. Van vers 6 af, moet jy nou onthou, met Jakob word albei die ryke bedoel. Ons het al naamlik Israel, wat op hierdie stadium reeds weggevoer is, maar daarby ook ingesluit Juda, met wie Micha eintlik hier praat. Gaan kyk gerus weer na vers 6 en 7, ek gaan nou nie weer lees nie. Die bedoeling hiervan is baie duidelik. Hoewel die mense van albei die provinsies noord en suid weggevoer sal word, sal hulle tog 'n besondere posisie onder die volke van die wêreld beklee. Die wêreld van daardie tyd natuurlik. Dou en stortreëns, die geseëndes van die Here, moet hulle invloed gaan hê daar waar hulle kom in hulle wegvoering. Hulle sal ook aan die ander kant terselfde tyd sterk wees soos 'n leeu en uiteindelik self ook die verdrukker onderdruk. Selfs al sou dit van tyd tot tyd nie geskiedenis, maar net tydelik wees. En juis omdat Israel en Juda so besonders vir die Here was in die Ou Testament, juis daarom het ons die versugting gelees in die 8ste versie: mag jy jou teestanders oorweldig, Israel. Mag al jou vyande uitgeroei word. Nou, as hierdie mense dus doen wat die Here van hulle vra, dan sal hulle toekoms tog heeltemal anders lyk as die situasie waarin hulle op daardie stadium was. Dis wat Micha vir hulle wil sê. As al is hulle situasie, nommer 1, 'n situasie in die wêreldarena, so moedeloos en uitsigloos. Selfs al het die Noordryk, dis die tweede opmerking wat ek wil maak, selfs al het die Noordryk geval, selfs nommer 3, al buk die Suidryk voor die terroristiese aanvalle, selfs al is hulle teologie krom en hulle politiek verdraaid, nogtans kan die Here hulle red. En dit is dan ook die wens van Micha se hart. Maar nou, sê die profeet, nou op die oomblik lyk die onmiddellike toekoms ongelukkig anders. En hiermee sluit hy natuurlik aan by sy tydgenoot Amos in die Noordryk van 'n paar jaar vroeër. Amos, sal jy nog onthou, was naamlik die eerste profeet wat in sy uitspraak in Amos 5 vers 18 'n ander en 'n nuwe element in die 8ste eeu laat hoor het, naamlik: die oordeel gaan nie net meer die vyand tref nie, maar juis gaan die oordeel van die Here die gelowiges tref. Hoekom? Omdat ons nie getrou bly aan die feit dat hy ons gered het om 'n getuienis te laat klink nie. En dit is presies wat Micha ook nou vir hierdie mense sê in die Suidryk. Hy sê vir hulle: hoor hierso, die genade tyd is verby. Die tyd vir bekering het julle verspeel. Die tydelike uitkoms is in die wind geslaan en die oordeel wag eintlik net om voltrek te word. En in vers 9 tot 14 van Micha se 5de hoofstuk het hy vir hulle gesê: die militêre mag van die Judeërs gaan deur die Here self weggeneem word. Lees maar weer vers 9. Hy sê: julle stede en julle veilige plekke sal vernietig word soos in die fliek earthquake. Wonder luisteraar, julle hy fliek gesien. Amper soos iets wat ons hier in vers 10 lees. Hy sê vir hulle: julle godsdiens en julle afgodsdiens en julle heilige voorwerpe, man, dit sal alles tot niet gemaak word. Gaan lees maar weer tot daar by vers 13. En tenslotte sê hy dan: sal nie net Israel en Juda 'n prys betaal nie, maar almal wat aan God gehoorsaam is. Kyk maar weer as jy wil by die 14de versie. Die dag van die Here, waarna die profete van die 8ste eeu voor Christus dan ook verwys het, sal 'n oordeel word. Maar dan nie 'n oordeel oor julle nie, maar 'n oordeel oor ons. En dit is baie belangrik dat jy en ek dit sal raak sien. Waar ons dus leer as gelowiges, moet ons versigtig wees om die vinger te wys na iemand anders. Want ons moet onthou, daar wys eintlik 4 vingers terug na ons toe. Verwyd jy ook net altyd ander ouens? Of vra jy dalk vir jouself af in jou eie klein kring partykeer: maar was ek nie dalk aandadig aan hierdie situasie wat ontwikkel het nie? En hiermee sluit ons dan weer 'n keer aan by die profeet Amos wat in Noordryk opgetree het. Jy mag nou ten slotte vir my vra, nou maar broer Johan, wat moet ons nou leer uit die boekie Micha by die 5de hoofstuk? Micha 5, is dit historisch letterlijk van Jezus wat hier gepraat wordt? Dit misschien ook ja, as jy so wil. Want Jezus verlos inderdaad. Maar volgens die historisch-kritische, exegetische benadering, wil myns inziens ook hierdie perspektief in die Oud Testament oopgemaak word. Op een stadium, toe Juda onderdruk was, het die Here vir rukkie die deksel van hulle afgehaal, om te kyk wat hulle sou doen, of hulle tot bekering gaan kom, of nie. En sien, vir 'n kort rukkie het die Here inderdaad die internasionale politiek, wat hulle so te wou verselg op 'n stadium, teen hulle laat verslap. Maar hulle, ja, hulle het bly vertel van hulle eie militêre mag, hulle stede, hulle veilige plekke, hulle godsdiens, het dus maar voortgegaan soos altyd van tevore, en hulle heilige voorwerpe het hulle blink gepoleer. Tot op 'n goeie dag. Toe het die uurglas van Godse geduld vir hulle uitgeloop, en die kokende pot uit die noorde, soos Jeremia dit genoem het, het oorgekook. En eindelijk was hierdie hele verlies en hierdie tog na Babel onnodig. Dit kon vir my gewees het, want die Here het mos die profete van die 8ste eeu gesê, julle moet tot inkeer kom. En so het Micha dit ook kom vertel, op 'n baie eenvoudige manier, so eenvoudig dat die Bybel ongelukkig nie eens vir ons die naam van die man nagelaat het nie. Op 'n eenvoudige manier kan God uitkoms gee. So maklik kan hy reël en kan hy dinge verander. Maar, ja luisteraar, as die militêre mag en die stede, die godsdiens en die heilige voorwerpe, vir jou vooropstaan vandag, as om te glo, eerder as om te doen, wat vir jou die belangrikste is, dan bly daar uiteindelik van alles wat jy wou behou, dalk niks oor nie. Luister, die situasie tussen Micha en Matteus het ons eintlik verander. Dit kan mos nie net somme maar goedskiks net so op jou en my oorgedra word nie. Ons moet mos die eerste trefpunt van die teks raak sien. Namelijk dat het in die eerste plek gerig is dat die mense van destijds, 800 jaar amper voor Christus. En as ons nou na die geskiedenis kyk, dan het dit alles waar geword, binne 160 jaar nadat die Noordryk geval het, sou die Suidryk dan ook val. En toch het jy en ek so gewoond geraak om die implikasies van dit wat ons hier lees, weg te theologiseer. Ons maak die donker kant hiervan, op die Jodeers van toepassing, en die heerlike uitkoms in Christus, maak ons op onsself van toepassing. Nou verstaan ek ook, hoekom mense graag preek oor die eerste versie, en hoekom hulle dit van toepassing maak op die Here Jesus. Dis reg so, maar ons vergeet so maklik die konkrete van die situasie in die 8ste eeuw voor Christus. Een ding bly dus staan, soos 'n paal bo water. En dit is die perspektief van die histories-kritiese exegese uit Micha 5. Die Here gee die regte leiers op die regte tyd. Hulle kan miskien vir 'n rukkie die druk in die politiek verlig, maar uiteindelik, as die Christus gelowig is, nie wil hoor nie, dan sal hulle ook voel. Ons moenie sê dat ons nie gewaarsku is nie. Liewe broer en suster, hier is perspektiewe, veral oor sosiale onreg, wat ons nie mag miskyk nie. As daar dinge is in ons eie lewens, ja, ook as daar dinge is in ons politiek, ja, ook as daar dinge is in ons land, dan moet ons dit met groot erns regstel. Nou weet ek, jy en ek kan sê, ag maar, wie's ek nou, ek is nou swak. Liewe luisteraar, kom jy en ek, ten minste sê vir mekaar, kom ek leef as 'n kind van God. Kom ek leef soos wat die Here van my verwag, en ek is 'n klein soutpotjie om in my eie omgewing smaak te gee. Nie net maar die onreg te verduur nie, maar om die klein stukkies wat ek kan regstel, soms van ander mense se lewens, dat ek dit sal doen. Mag die Here vir jou vir my seën, sodat ons tot seën kan wees vir ander mense. Tot ziens.